Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Agur Ochoa Feroz ikusteko aukerea barriro be Bilbon.
Bai, una izquierdo kidatzi eta Getari Etxegaraik zuzendutako Agur Ochoa Feroz lana, ezaguna den Jose Antonio Nielfa La Ochoa personaje maiteari eginiko gorazarria da. Eta egun hauetan, urtarrilaren 5, 6 eta 7an, atzaldeko 7etatik aurrera, Bilboko Campos Elizios antzokian ikusi izango da pieza hori.
Agur Ochoa Feroz ikuskizunak arrakasta itzela izan eban abuztuan, Bilboko BBK aretoan eskaini izanean, asko eta asko geratu ziren ikusi barik eta orain beste aukera bat daukagu gaurtik domekara Campos Elizios antzokian hain zuzen be. Jose Antonio Nielfa La Ochoaren esenatokietako agurra barriro be ikusteko erea. Zuzendaria daukagu geugaz, Getari Etxegarai, egunon?
Eixo, egunon.
Bueno, zer moduz, Getari, zelan doazen saioak?
Ba ondo, bueno, ensaioak ja gaur justo estrenatzen dugu eta ensaio gutxi gelditzen zaizkigu, baina bueno, ondo. Askotan beldurra ematen du denbora asko pasatzen denean, ez? Tarte horretan asko pasatzen denean batetik bestera, baina azkenean ez dakigu aktoreak non edo nola, baina hor gure burmuineko lekuren batean gelditzen da grabatuta eta hortxe jarraitzen du, así que ni tan mal.
Aurreikusi zenduen abuztuan emonaldi gehiago etorriko zirela?
Pentsatuta zegoen bai. Mm-hmm. Ez gehiegi, ez asko, baina bai behintzat Bilbon eta inguruan apur bat gehiago esplotau obra, bai. Bai, izan ezkero, bai.
Zuzeugetari zuzendaria zalela aipatu dugu, baina aktore lanetan bebasabiz, ikuskizun honetan, Unai Izquierdo, Gema Martínez, Arnatz Puertas eta Jose Antonio Nielfagaz batera. Lan bikoitza daukazu?
Bai, nire bizitzan lehenengo aldia hartzen detela olako erronka, zuzendu eta antzestu aldi berean, eta ez da errexaz izan, eta ez dakit errepikatuko nuken, ze azkenean, naiz eta gauzak txukun egin, ondo egiten saiatu, azkenean beti gelitzen zaizu sentsazioa etzarela iristen danera. Eta ez dakit gustora ibili naizen sentsazio horrekin. Orduan, bueno, probatu dut, eta egitzer den, baina ez dakit berriro egingo nuken egia esan.
Esan dugu La Ochoaren bizitzaren errepasoa egiten dala ikuskizun honetan, Unai Izquierdo arduratu da dramaturgiaz, eta kontua da, La Ochoaren bizitza kontetan dala, eta bera be, agertzen dala taula ganean. Hori be bitxia, ez?
Nik ustez hori dakala, berezitasuna hori dala, ez? Normalean norbaiteri omenaldi bat egiten zaionean, askotan ez da egoten bizirik, eta beste askotan ez da egoten presentzialki, eta kasu ontoan, hori, gurekin daukagu, eta klaro, guretzat gore bada, bera, zoratz nago posez, ze ia esan aspaldietzu lantzerkia egiten, eta holtza gainean, holtza ikutzen, eta bueno, ba hola zigabiltza ekipo baten moduan danak aurrera eta posik.
Argi dago La Ochoak jarraitzaile ugari daukasala, ospe handia lortu dauala bere bizitzan zehar, eta horrek be zelan edo alan erronka bat suposatuko eban, ez? Bai zuretzat eta bai Unairentzat.
Ba, begira, bai egonda presio puntu bat obra anuntziatu zen egun berean. Hasi zen antzokia betetzen, eta klaro, betetzen, baina bere ala, gainera, hilabete batean sarrera guztiak salduta zeuden. Orduan, klaro, hori meri, bai, zuzenari bezala, edo, bai, bueno, proiektuaren parte bezala, bai, suposatu zula pixkat presio puntu bat, ez, antza jendeak espektatiba handiak zituen, eta espektatiba horiek, ba, bete dar genituen. Orduan, bai, izan da erronka, eukidu erronka puntu bat, baina gero konturatzen zara gauzak bihotzez egiten direnean, eta gogo guztiak jartzen diduzunean azkenean, bai, iristen dela, jendeari iristen zaio, eta horrela izan da.
La Ochoaren bizitza bizitzaren zati bat ezagutzen dugula esan geinke, esena toki ganean ikusi izanaren ganean batez be, baina antzeslan honetan, ikuskizun honetan, segurutik ezagutzen ez diran kontu bat baino gehiagok urtengo dabe, ez?
Bai, ba, begira, justamente hortaz hitz egiten dugu, ze hitz egin nahi izan dugu ezagutzen ezten bere hasiera guzti horietaz. Obra bukatzen da justo Bilboko jai haietan, 76ko Bilboko jai haietan ospetsu egintzen emanaldi hartan bukatzen da obra. Ze, suposatzen da handik eta aurrera gertatu duzen guztia jendeak ezagutzen dula. Orduan guk hitz egiten dugu gehiago bere haurtzaroaz, bere gaztaroaz, bere gurasoekin eukizuen harremanaz, ba, bere lehenengo bidai hoiek transformatzen hasi zen epe hoietan, ez? Hasieran bakarrik igual makillatu egiten zela, gero hasi zen peluka bat jartzen, eta nola izan zen pixka bere evoluzio hori ere transformismoan, ez?
Zure pertsonaia zein da ikuskizunean?
Pertsonai pila
bat baino gehiago.
Bai. Eta bueno, pues nebai kontatzen dizu, baina ez dauka hola berezitasuna hondiri, pues naiz bere otsoa taberna, 8A deitzen zen taberna hartan lan egiten zuen emakumea naiz. Bere izena handi datorrela eta bueno, historian esplikatzen dugu zeinek jarri zion izen hori. Gero ba naiz ere bere lehenengo kantu andereñoa. Esaten ziona, pues ez zeukala hola, ez zuela ukiko arrakasta handirik lan gehiagin egin batzuela ondoa besteko. Eta, bueno, eta beste hainbat pertsonai ere, zagero ateratzen dira pertsonai pixkat fantasiosoagoak, ez baga Franco agertzen da momentu batea, bueno, fantasioso zen nahi, berak pertsonalki ez zuelako ezagutu, baina guk bai irudikatu nahi izan degula momentu konkretu batean. Eta bueno, beste hainbat gehiago, pila bat daude.
Egia esan hor jantziak eta ikusgarriak zenbat aldiz aldatzen dozu, ez, jantziak?
Ba begira, hainbeste aldaketa zeuden, hainbeste, zen ikustet atzogon nintzen kalkulatzen eta ustet 19 aldaketa inguru ditu dala. Hain zaila iruditzen zitzaigun azkenean erabaki genuela lan buzo batzuekin jutea danok, lanerako bezala.
Bai.
Eta gero erailtzen duguna da, pues atretzo txikia edo azkar kentzen denguna bat edo azkar jarri eta kentzen diren mangito batzuk, gauza txikieki jolaste erabaki genuen. Eta horrek funtzionatzen du, ze hartu genituen atretzo guzti hori hauek lentejuelaz eginda daude, orduan badauka nola baiteko hori, bigarren zentzu hori, bueno, ez dakit. Uztetaz mazo egin degula.
Eta abesten eta zer moduz?
Abesten? Guk ez dugu abesten. Zuek ez. Abesti bat, baina hola pixka, zimaz. Baina batez ere abesten duena lautxoa da, eta bera, primeran. Bai.
Bere agurra da honakoa, baina ez dakite agur esateko prest dagoan bera, lautxoa.
Bueno, a ber, honekin asko kritikoatu zaigu ere, ze esan dute agur ez da mardula bat, eta horren jarretzen dute emanaldiak egiten. Berak agur ez da idu emanaldi honekin. Baina emanaldi honek irauten baditu hiru urte, pues hiru urte egongo da agur ez da. Bera, eta nahi izan duena da, ez daukala ez zer gehiu egiteko asmorik, edo beste zer egiteko asmorik.
Argi dagoena da, Getari, ikusleek asko gozauko dabela, eta barre begingo dabela, ezta?
Bai. Bai, nik uste zentzu horretan, bidai polita dala, ze pixkan montaña rusa bezala, ez pasatzen dezula sentimendu guztietatik, ukitzeko momentuak badaude eta gero barre egitekoak nola, Bai.
Bueno, aukerea, egunotan, gaurtik eta domekara bitartean Campo Elíseos antzokian, ez dakite handik aurrera beste inun eskainiko dozuenaren barri daukazuen daburduko?
Ez, momentu ez.
Ez,
ez, ez, ez, ez, ez, ez,
ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez
udan ez dakit beste nonbaitera joteko daukagun aukera euskaldunara edo eta Bilborekin bukatzen dagunean orduan bai hasiko garaia pixkat kanpora ateratzen.
Oso ondo. Ba, Getari, eskerrik asko eta ederto baten pasau, eh? Egun honeetan.
Mila esker, eta gara animatzen den jende guztia. Bueno, esan, ez direla sarrera asko gelitzen, eh?
Oso ondo, ba, badakigu, ba. Zer egin behar dugun. Eskerrik asko.
Venga, zuei.
Mila kolore, Bizkaia irratian.